Valgerður Bjarnadóttir.
Já, virðulegi forseti, ég vil upplýsa virðulegan forseta og aðra þá sem hér eru viðstaddir það að það er ekki rétt að þetta mál hafi ekki verið fjallað á síðastliðnum vetri. Það voru haldnir 19 fundir í stjórnskipunar eftirlitsnefnd efnið og það komu 40 gestir. Bara svo leys að það sé skráð hér í þingskjöl. Og hvað var þar undirbúning að búa efni fyrir fenninefndina, þá gengur það vel. Ég þekka nú þingmannum háttvirtum fyrir að spyrja það. Formanni stjórnskipunar eftirlitsnefndar hefur verið boðið að sita fund fenninefndarinnar 14. og 15. desember og þar sem að þetta mál verið formlega lagt fyrir. Og það sem sagt gengur bara mjög vel að undirbúa þetta allt saman.